A semana pasada remateou o prazo para presentar ofertas daquelas empresas que estuveran interesadas na asistencia técnica para modificar o planeamento no entorno do Garañón. A empresa que resultou adxudicataria é a empresa GAU Arquitectura e Urbanismo, unha empresa local e con experiencias en desarrollos urbanísticos na cidade e noutros ámbitos. Con esta adxudicación, o Goberno de Lugo dá resposta a dous aspectos. Por un lado, ao acordo plenario no cal se acordaba a necesidade de reorganizar, de reordenar o entorno do Garañón, e por outro, non menos importante, dar cumprimento á sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. A asistencia técnica deberá plantexar tres alternativas, das cales o Goberno escollerá aquela que considera máis viable. Como xa se anunciou en numerosas ocasións, o Goberno de Lara Méndez aboga por unha solución que dé resposta ás reivindicacións da sociedade, ao mesmo tempo que garanta unha resposta de seguridade xurídica.